Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларуская дэлегацыя накіравалася ў Маскву на перамовы па газавым кантракце. Александр Лукашэнка адвёў сына Колю ў першы клас школы ў Астрашыцкім гарадку. Польшча дэнансавала прававое пагадненне з Беларусю 2002 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч у Мінску 23 гадзіна. Александр Лукашэнка паабяцаў вызваліць усіх палітвязняў у Беларусі да сярэдзіны кастрычніка. Абяцанне Лукашэнкі прагучала падчас сустрэчы з міністрам замежных спраў Баўгары Нікалаем Младанавым на мінулым тыдні, паведамляе прэсавая служба баўгарскага МЗС. Прадстаўніца баўгарскага міністэрства дадала, што Лукашэнка, апрача іншага, паабяцаў наладзіць дыскусію за круглым сталом паміж урадам апазіцыі і недзяржаўным сектарам. Раней агенцтва Ройтер паведаміла, што на згаданай сустрэчы кіраўнік Беларусі паабяцаў вызваліць 4 палітвязняў да канца гэтага тыдня. Сёння стала вядома, што Лукашэнка памілаваў 4 зняволеных па справе аб масавых забурэннях 19 снежня мінулага году. Імёны 4 памілаваных не паведамляюцца. У Маскве сёння аднавіліся перамовы аб цане на пастаўкі расійскага газу ў Беларусь. Беларускую дэлегацыю на перамовах з кіраўніком «Газпрому» Алексеем Мілерам адчольвае віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Беларускі бок патрабуе ўнутры расійскай цаны на газ. Масква, у сваю чаргу, пагаджаецца толькі на пэўную інтэграцыйную зніжку. Бакі плануюць падпісаць кантракт на 2012 год сёлета ў снежні. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны сёння ў свеце. Былы лібійскі лідар Муамар Кадафі заявіў, што не мае намеру здавацца і заклікаў сваіх прыхільнікаў працягваць чыніць супраціў паўстанцам. Вытрымкі з заявы Кадафі былі зачытаныя на адным з арабскіх тэлеканалаў у сувязі з 42-й гадавінай яго прыходу да ўлады у выніку вайсковага перавароту. Тым часам у Парыжы стартуе міжнародная канферэнцыя ў справах Лібіі, у якой бяруць удзел прадстаўнікі міжнародных арганізацый і 60 краінаў свету. Перад канферэнцыяй Еўразвяз заявіў, што здымае санкцыі з 28 лібійскіх кампаніяў, дзейнасць якіх цяпер кантралююць паўстанцы. Міністр замежных спраў Францыі Ален Джупе заявіў сёння, што Францыя размарозіць лібійскія актывы вартасцю каля 1,5 мільярда еўра і перадасць іх у распараджэнне Нацыянальнай пераходнай рады. Міністэрства замежных спраў Расіі прызнала сёння кіраўніцтва паўстанцаў законным урадам Лібіі. Казахстану неабходна ўзмацніць кантроль за дзейнасцю рэлігійных груповак. З такой заявай выступіў сёння прэзідэнт гэтай краіны Нурсултан Назарбаеў. Казахскія спецслужбы вышукваюць ісламскіх ваяўнікоў на захадзе краіны пасля таго, як у траўні ў Казахстане здарыўся першы ў гісторыі тэракт, учынены смяротнікам. Раней на гэтым тыдні казахскія службы бяспекі забілі аднаго меркаванага ваяўніка і арыштавалі яшчэ 18 у часе спецаперацыі на захадзе краіны. Афіцыйная Астана збіраецца ўвесці новае заканадаўства, якое, паводле Назарбаева, павінна абараніць дзяржаву супраць рэлігійнага экстрэмізму. Трое пакістанскіх салдат загінулі ў выніку перастрэлкі з індыйскімі вайскоўцамі ў раёне Кашміры, які абедзве краіны лічаць сваёй тэрыторыяй. Як паведаміў прадстаўнік пакістанскай арміі, сутыкненні адбыліся на так званай лініі кантролю. Гэта быў выпуск навінаў.